Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Կիևում լարվածությունն աճում է ժամ առ ժամ, ոստիկանությունը դարձյալ ուժ է կիրառել Եվրամայդանում. Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպանը մինչդեռ կարծում է Յանուկովիչը ստիպված կլինի նահանջել.
Յանուկովիչը դեռ կարող է ստորագրել պայմանագիրը.
Պաշտոնական Երևանը ողջունում է Իրանի եւ Արևմուտքի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որակելով այն լավ լուր նաեւ տարածաշրջանի համար։
Հայաստանի գործարարությունը պետք է ողջունի։
Խոշոր հրդեհ գուգարքում անօթևան է մնացել երկրաշարժից հետո փայտե կացարանում ապրող 6 ընտանիք։ Հայաստանը վերածվում է Ռուսաստանի ֆորպոստի ռուսական ռազմաբազան մեծացնելու որոշումը մեկնաբանում են ընդդիմադիրները։ Կծանոթանանք նաև Օրվա Մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Կիևում շարունակվում են բողոքի գործողությունները Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը Վիլնյուսյան համաժողովի շրջանակում ստորագրելու պահանջով, դրան զուգահեռ ուկրաինական իշխանությունները կրկին պնդել են, որ վերջնականապես չեն հրաժարվում Եվրոինտեգրման գաղափարից։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը չի բացառել, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը կստորագրվի 2014 թվականի սկզբին։ Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն իր հերթին չի բացառել, որ Կիևն ու Բրյուսելը ասոցացման համաձայնագրի շրջման ակցիոներին վերադառնան արդեն 2014 թվականի գարնանը։ Ռուսաստանը կարող է նվազեցնել Ուկրաինա մատակարարվող գազի սակագին, այս մասին տեղեկացնում է Կոմերսանտ Ուկրաինան, նշելով, որ այս հարցի շուրջ բանակցությունները վերսկսվել են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները կասեցնելու մասին Նիկոլայ Ազարովի կառավարության կայացրած որոշումից անմիջապես հետո։ Համաձայնության ձեռքբերման դեպքում 1000 խորանարդ մետր ռուսական գազի գինը Ուկրաինայի համար կկազմի $250, նշում է Կոմերսանտը։ Երեք երեկոյան Ժնևից Թեհրանը վերադարձել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններ վարող պատվիրակությունը, որի անդամներին օդանավակայանում դիմավորել են հազարավոր քաղաքացիներ։ Իրանցիների համոզմամբ միջազգային հարության հետ ձեռք բերված համաձայնագիրը Թեհրանի դիվանագիտական հաղթանակն է։ Չի բացառվում, որ Իրանի դեմ կիրառված պատժամիջոցների մի մասը Եվրամիությունը վերացնի արդեն դեկտեմբեր ամսին, այս մասին այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը Փարիզյան Եվրոպա 1 ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, խոսելով Իսրայելի կառավարության բացասական արձագանքի մասին։ Ֆաբիուսը նշել է, չեմ կարծում, որ Իսրայելը դիմի որևէ կտրուկ քայլի ընդդեմ Իրանի, քանի որ Ժնևյան համաձայնագրից հետո նման քայլի խելամտությունը որևէ մեկը չի հասկանալ, նշել է Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այսպես նախ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ 4-րդ օրն է կառավարության մոտից չեն հեռանում հազարավոր ցուցարարները, իշխանություններից պահանջելով վերանայել որոշումն ու բռնել Եվրոպայի ճանապարհը։ Եվրամայդան անվանումը ստացած հրապարակում գիշերը խիստ լարված է անցել, հաջողության չեն հասել ոստիկանության տևական փորձերը արդյունքաբեր գազով ու մահակներով ցրել ցույցը, եւ վաղ առավոտից իրավապահները դարձյալ գրոհել են հրապարակը։ Հրաչ Մելքումյանի նյութում Եվրամայդանի վերջին զարգացումները։
Կիևում կառավարության շենքի մոտ բախումներ են տեղի ունենում ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև։ Այսօր առավոտյան մոտավորապես 1000 ցուցարարներ վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի հրաժարականի պահանջով նորից շարժվեցին դեպի կառավարության շենքը եւ շրջափակեցին այն։ Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ եւ ռետինե մահակներ կիրառեց ցուցարարների դեմ, փորձելով նրանց հետ մղել, բայց ցուցարարները չեն ընկրկել, նրանք էլ ոստիկանների սաղավարտներն են պոկել, շպրտել այս ու այն կողմ, ոստիկանների վրա տարբեր առարկաներ են նետել։ Ուկրաինայում արդեն 5-րդ օրն է տասնյակ հազարավոր ցուցարարների բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ընդդիմության երեկվա հանրահավաքին տարբեր հաշվարկներով մասնակցել է 50-ից միջև 100 հազար մարդ։ Ոստիկանությունը երեկ փորձել էր ցրել նրանց կենտրոնական հրապարակից, բայց չէր հաջողվել, իսկ կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցած երեկվա բախումներից հետո իշխանությունները քրեական գործեր են հարուցել ցուցարարների դեմ, միաժամանակ բողոքի հայցեր են ներկայացվել նաև ոստիկանների գործողությունների դեմ։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունները պահանջ պահանջում են նոյեմբերի 27-ին Գերագույն Ռադայի արտահերթ նիստ հրավիրել եւ անհրաժեշտ օրենքները անհապաղ ընդունել, ինչը թույլ կտա հաջորդ օրը սկսվող Վիլնյուսի գագաթաժողովում ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը, չնայած 3 ռուսական հեռուստաընկերության հարցազրույցում, ասում էր, թե բողոքի զանգվածային ակցիաների չի վախենում եւ որ կյանքն ու տնտեսությունը ստիպում են Ուկրաինային եւ Ռուսաստանին միասին աշխատել, այսօր նա արդեն չի բացառել, որ Եվրամիության հետ համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել եկող տարվա սկզբին։ Անազատության մեջ գտնվող երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հայրենակիցներին կոչ արել ամեն ինչ անել ստիպելու համար, որ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը փոխի իր ստորացուցիչ որոշումը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր հայտնի բռնցքամարտիկ ուկրաինական ժողովրդավարական դաշինքի ղեկավար Վիտալի Կլիչկոն այսօր ցույցի վայրից Ալ Ջազիրային հարցազրույց է տվել, նկարագրելով իրավիճակը, նա ասել է, թե շատ ոստիկաններ կան, որոնք պաշտպանում են կառավարությունը։ Կառավարությունը ժողովրդի շատ է վախենում, նրանք վախենում են, որ կարող է կրկնվել 2004 թվականի նարնջագույն հեղափոխության իրավիճակը։
Կիևի իրադարձություններին հայաստանցի եվրոպամետները նախանձով են հետևում Մաքսային Միությանը Սրսարքսյանի միանալու Սրսարքսյանի հայտարարությանը, հուշք ու բողոքի ցույցեր չհաջորդեցին Երևանում բացառությամբ մի քանի տասնյակ մարդկանց կազմակերպած ակցիաների։ Մինչդեռ Ուկրաինայում արդեն իրատեսական են համարում, որ դժգոհության այս ալիքը կստիպի Յանուկովիչին նահանջել ու Վիլնյուսում այնուամենայնիվ ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Սարգիս Հարությունյանի զրուցակիցն է Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն։
Կիևում շարունակվող ժողովրդական ուզումները հնարավորության պատուհան են բացում Ուկրաինայի համար, և պաշտոնական Կիևը կարող է վերանայել իր որոշումը։ Ըստ որի դադարեցվեցին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բոլոր աշխատանքները։ Այսօր ազատության հետ տեսակապի միջոցով հարցազրույցի ժամանակ նման կարծիք հայտնեց Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն։
Սիկներ կան, որ Վիլնյուսում Յանուկովիչը դեր կարող է ստորագրել պայմանագիրը։ Ես գտել եմ մի տեղեկություն, որտեղ գրված է, որ իբր թե նախագահը շարունակում է բանակցություններ անցկացնել Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ, ելի խոսքը գնում է ֆինանսական հարցերի փոխհատուցման, այսպես ասած, ինչ կլինի, եթե ասենք Ուկրաինան ստորագրի այդ պայմանագիրը և շնչում կլինի Ռուսաստանի կողմից։
Ըստ Բոշկոյի, այսօր առավոտյան Կիևի Եվրոպական հրապարակից ու Անկախության հրապարակից ուրանժամկետ հանրահավաք են անցկացնում տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ցուցարարները շարժվել են կառավարության շենք, շրջափակել այն և իշխանություններից պահանջում են Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցիացիոն համաձայնագիրը։ Կառավարության շենքը ներկայում շրջափակված է ոստիկանական ուժերով, տեղի է ունեցել Բախում ցուցարարների և իրավապահների միջև, սակայն ըստ Բոշկոյի շենքը շարունակում է գտնվել շրջափակման մեջ։ Ալեքսանդր Բոշկոյի խոսքով ընդդիմությունը պահանջում է նաև հրավիրել Ուկրաինայի խորհրդարանի արտահերթ նիստ, քանի որ խորհրդարանն այժմ գտնվում է երկշաբաթյա արձակուրդում, որպիսի կրկին անդրադարձ արվի այն օրենքին, որը թույլ կտա բանտարկված Յուլիա Տիմոշենկոին բուժվել արտերկրում, որով էլ կբացվի Եվրամիության հետ ասոցիացիոն համաձայնագրի կնքման ճանապարհը։
Շատ կարևոր է, որ 3 ընդդիմությունը հավաքել է բազմահազարանոց հանրահավաքը։ Ուղղակի ասում են, որ նարնջագույն հեղափոխությունից հետո դա առաջին անգամ է, որ այնքան շատ մարդ է դուրս եկել հավաքվել Կիևի կենտրոնում, ավելի քան 100,000 մարդ է հավաքվել։ Դա իհարկե նշանակում է, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը շատ զգալի մասը պահանջում է, որ այդ Եվրամիության հետ փաստաթուղթը պետք է ստորագրի Վիլնյուսում։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում եւս Ուկրաինան է էլեկտրոնային կայքերի հրապարակումներից տեսություն է պատրաստել Գևորգ Ստամբոլցյանը։
7-օրի մեկնաբանը նկատում է, Ուկրաինայում եվրոինտեգրման կողմնակիցներն իրենց պահեցին շատ սկզբունքային աջակցում էին Յանուկովիչին, երբ նա ասոցացման էր գնում Եվրամիության հետ, և պայքարում են նրա դեմ, երբ որոշում կայացվեց այդ գործընթացը կասեցնելու մասին։ Թվում էր, թե Մաքսային Միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանական որոշումից հետո հայաստանյան արևմտամետները ևս պետք է լցվեին փողոցներն ու պահանջեին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, բայց նրանք գոնե մի 5 հոգով փողոց դուրս չեկան նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանը Զորի Գայկովիչի միջոցով հավատարմությունը հայտնեց Գյուլիստանի պայմանագրին։ առաջին ԵԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է, ինչու են աշխատում Ռուսաստանի շանտաժն ու սպառնալիքը, որովհետև այն իշխանությունը, որի հանդեպ դա աշխատում է, ինքն է իր երկրի ներսում սեփական ժողովրդի և հասարակության հետ տարիներ շարունակ հարաբերվել շանտաժի ու սպառնալիքի լեզվով, այդ իշխանության լեզուն արտաքին ոլորտում միշտ էլ կարճ է լինում։ Իլուրի մեկնաբանը նկատում է 88-ին, երբ հայաստանյան ռուսախոս հատվածը կարծես սկսել էր գիտակցել, որ օտար լեզու լավ սերտելու պայմանն ամենևին էլ հայոց լեզվի նկատմամբ կամահրանքը չէ, այդ ժամանակ ում մտքով էր անցնում, որ ինքնիշխան Հայաստանի 20-ամյա կենսագրությունից հետո կրկին մեր պետական լեզուն պաշտպանության կարիք է զգալու։ Այսօր, սակայն, ոչ Ռուսաստանն է նախկինը, որքան էլ ջղաձիգ շարժում ներանի երանելի կայսրությունը վերականգնելու համար, ոչ էլ հնարավոր է խաբել նոր սերնդին, որ ռուսաց լեզուն միակն է ու անկրկնելի ընգրում է Իլուրը։ Ռուսաստանում բոլորն ապրում են մեկ օրով, իսկ իշխանավորներն ընդհանրապես համոզված են, որ իրենք հավերժ են ապրելու ու կառավարելու մոսկովյան ականյոքին տված հարցազրույցում, նշում է հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, միաժամանակ սակայն նկատելով, որ դեմ է զարգացման հեղափոխական ուղում։ Հեղափոխություններից հետո ոչ կարմիրներն են հաղթում և ոչ էլ սպիտակները, հաղթում են գորշ մարդիկ, որոնց հետագայում փոխարինելու են գալիս սևերը, այդպիսին է օրինաչափությունը։ Խոսելով իր քաղաքական կապերի մասին, Ռուբեն Վարդանյանը նկատում է. «Ես շատ շփվող մարդ եմ, ունեմ երբեմն անհամատեղելի թվացող միջավայրերում, այդ թվում ավակ սերնդի ներկայացուցիչների, օրինակ Պրիմակովի և նրա ընկերների հետ»։
Այլ թեմաների մասին, պաշտոնական Երևանը ողջունում է Արևմուտքի և Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սավորակել է լավ լուր ոչ միայն միջազգային հանրության, այլ նաև տարածաշրջանի համար։ Այսպիսով, Արևմուտքի բանեցրած պատժամիջոցների նվազեցման դիմաց Թեհրանը խոստանում է կես տարով դադարեցնել ուրանի հարստացումը։ Հայաստանում արդեն շտապում են հաշվել, ինչ նոր հեռանկարներ կարող են ստեղծվել մեր տնտեսության համար, եթե Իրանի շուկան բացվի Եվրոպայի առջև։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Հայ գործարարները պետք է ողջունեն Վեցնյակի երկրների և Իրանի միջև Ժնևյան բանակցությունների արդյունքները, կարծում է Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։ Հարցին, թե ինչ տնտեսական ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը, Արսեն Ղազարյանը պատասխանում է, որ առաջին հերթին վերականգնվում են իրանական շուկայի հետ աշխատելու և Իրանի տարածքով հեռավոր արևելքի երկրների հետ կապվելու Հայաստանի հնարավորությունները։
Իրանով արևելքի հետ կապող տարանցիկ ճանապարհներից մեկը դառնա։ Եթե նման վիճակ մնար, մենք ցույց արավ ճանապարհի կառուցումից հետո մենք չենք հասկանա, ինչպես պետք է Հայաստանով գար գնար, եթե Իրանը ավելի խիստ պատժամիջոցների մեջ ընկներ կամ ներկայացական պատերազմների մեջ կամ եւալ ավելի բարձրների մեջ։ Այդ իմաստով, որքան Իրանի համար էլ կարևոր միջազգային հանրության հետ համաձայնության գալը, երևի թե գրեթե այդքան էլ Հայաստանի համար։
Վերջին տարիներին Թեհրանի նկատմամբ միջազգային հանրության իրականացրած պատժամիջոցների արդյունքում մենք կորցրել ենք Իրանը որպես տարանցիկ ճանապարհ, ասում է արտոնաբերողների և գործարարների միության նախագահը։
Հեռավոր արևելքից իրանական նավահանգիստները կողմերը երբերում ենք նաև Իրանի տարածքով, վերջի մեկ տարվա ընթացքում կատեգորիկ արդեն բացկացել ենք ոչ մի ծովային ընկերություն և բեռնարկղով նավերը չեր բերում դեպի բանդերատաս նավահանգիստ։ Եվ մենք ստիպված ամբողջ բեռնաշրջանում տեղափոխում ենք վրացական փոթի բացումի նավահանգիստներ։
Իրանի բանկային համակարգի վրա դրված արգելքների հետևանքով սահմանափակվել էր նաև այդ երկրի հետ առևտուրը, նկատում է Արսեն Ղազարյանը, հավելելով, որ գերտերությունների կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների թույլատումը թույլ կտա Հայաստանին վերադառնալ այդ երկրի հետ նախկին ապրանքաշրջանառության ծավալներին։ Ղազարյանի խոսքով, վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստան-Իրան ապրանքաշրջանառությունը կրճատվել էր 50-60%-ով։
Պուտինի այցին ընթարաջ Հայաստանի կառավարությունը որոշեց նոր տարածքներ տրամադրել ռուսական ռազմակայանին։ Արդեն հնչում են առաջին հորետեսական կանխատեսումները Հայաստանը Ռուսաստանի ֆորպոստի վերածելու մասին։ Միջդերիշխանությունների հակափաստարկը նույնն է, ինչ Մաքսային միությանը միանալու դեպքում օրակարգում Հայաստանի անվտանգության հարցն է եղել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է իմի բերել արձագանքները։
Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղաշակ Հարությունյանը ազատության է զրույցում գնահատելով ռուսական ռազմաբազայի բաշխման կետերն ավելացնելու վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության վերջին որոշումը, ասաց, թե այդպիսով կանխվում է պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը։
Եվ ինչքան բանակահզում լինի, այնքան պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը քիչ կլինի։
Ինչ է կորցնում Հայաստանը, հարցինի պատասխան նախկին նախարարն արձագանքեց։
Վնասների մասին խոսել էստեղ անտեղին է համարում են, որտեղ մենք ենք դիմել որպեսի ռուսական բազան այստեղ տեղակայվի, ես դրա մասնակիցն եմ եղել, բազայի պայմանագիրը ես նախապատրաստել եմ և վավերացրել եմ, Այդպես որ դա եղել է քաղաքական որոշում Հայաստանի կողմից, որը մենք իրականացրել ենք։
Ավելի շատ են մարդիկ սկսում մտածել, որ ոչ գաղափարի մասին։ Ինքնիշխանության հարցի հետ կապված ի՞նչ կարծիք։
Անկախությունը, ինքնիշխանությունը, դա հռչակագիր չի, դա ասելով չի մնում։ Այս քայլերը, որ արվում են, միայն այդ քայլերն են ամրապնդում մեր անկախությունը։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի իրավական եւ քաղաքական հարցերով փորձագետ Ստեփան Սաֆարյանը ազատության ներդրումում քննադատեց Հայաստանի կառավարության հերթական քայլը։
Սա Հայաստանի ռուսականացման քայլերից մեկն է, օղակներից մեկն է, եւ ցավոք այս գործընթացում Հայաստանի շահերը չէ, որ բավարարվում են։
Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով կառավարության որոշման բարտահայտվեց Հայաստանի իշխանության հլու հնազանդ կեցվածքը Ռուսաստանի հետ հարցեր կարգավորելիս։
Իշխանությունները բացարձակապես ինքնուրույն քաղաքականություն չեն վարում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները արդեն հասել են այս ժամանակցին եւ նաեւ հասել են երկիր այդ ժամանակցին, որ այլևս հլու հնազանդ կատարում են այն, ինչ դրսից ասվում է, իսկ տվյալ պահին այս ամիսների ընթացքում, ինչպես նկատում եք, թելադրողը Ռուսաստանն է եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որևէ կերպ չեն փորձում պահել երկրի ինքնիշխանությունը գոնե նոմինալ առումով։
Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ երկրաշարժի 25-րդ տարելիցին։ Ընդառաջ փաստի առջև են կանգնել Գուգարք գյուղի 6 ընտանիքներ։ Աղետից 2 տասնամյակ անց բնակարան ստանալու փոխարեն Ձմռան Շեմին նրանք զրկվել են նաև ժամանակավոր փայտե ապաստանից։ Խոշոր հրդեհը այս գիշեր հողին է հավասարեցրել երկհարկանի շինությունը, որտեղ ապրում էին այս ընտանիքները։ Տեղից հաղորդում է Նարես Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի Գուգարք գյուղում նոյեմբերի 24-ի երեկոյան խոշոր հրդեհ է բռնկվել, ինչի հետևանքով 6 ընտանիք անօթևան է մնացել։ Երկհարկանի փայտե շինությունից ոչինչ չի մնացել։ Բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Հրշեջներից ավելի քան 4 ժամ է պահանջվել հրդեհը մեկուսացնելու համար։ Ոչ գիշեր հրշեջ մեքենան դեպքի վայրում է եղել, սակայն հրդեհը հիմնով ինչի մարվել։ Հայտնի չէ, թե հրդեհը ինչից է բռնկվել, բնակիչների խոսքով վառարանից է։ Երբ այցելեցի դեպքի վայր, այնտեղ էին հավաքվել անօթևան մնացած ընտանիքները, անիկները, հարևանները, բոլորն էլ հուսահատ վիճակում էին։ Մնացել են առանց հագուստի, ուտելիքի, գումարի, առանց կացարանի։ Գիշերն անց են կացրել բարեկամների, հարևանների ու ծանոթների տանը։
Ձմեռվա լրիվ պաշարը։ Ձմեռվա եմ լրիվ պաշարը, այն ծեր սենյակը, սա հավաքած, մեշոկո բալյուրիցս հետ առած դրած էր։ Լրիվ ամեն ինչս։
Գուգարքի գյուղապետ Աշոտ Աշուղյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ երեկվանից մտածում են ինչ անել մարդկանց համար։ Որոշել են մարդկանց ապահովել վարձով բնակարաններով, առաջին 4 ամսվա վարձը կվճարի մարզպետարանը, այնուհետև համայնքը։ Աշուղյանն ասում է, որ յուրաքանչյուր ընտանիքի 80 հազարական դրամ կտրամադրվի։
Հրատապ վաղը արտահերտ միշտ է գանում ավականը, որպեսզի դրամական օգնություն ցուցաբերենք առաջի անհրաժեշտության խնդիրները լուծել վարնալ մարդկանց առօրյան։ Նա հետագայում արդեն կերևար։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 16-ին եւ հիմնական թողարկմամբ ժամը 19-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։
Thank you.